Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Jaunajā mocēbu godā vispārējos izglietēbus īstodos mocēbus uzsok 223 696 kulāni. Timā skaitā 19956 pirmklasnīki un 2196 Ukrainas civili iedzīvotoju bārni. Līdz no izglietēbus un zinotnes ministrējas apkūpotī provizoriskī dati. Vispārējā izglietēbā mocēbu procesu pašvaldēbu privātījos un speciālajos izglietēbas īstodos skolānim nodrošinās 26222 pedagogi. Jaunajā mocēbu godā darbu uzsoks 477 pašvaldēbu vispārējos izglietēbas īstodis, no kurām 25 sokums skolas, 239 pamatskolas, 183 vidusskolas, 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālos izglietēbas īstodis. Vispārējā izglietēbā 1. septembrī Durovas vērs arī 76 privātos izglietēbas īstodis. Prognozējams, ka profesionālajā izglietēbā jaunajā mocēbu godā izglietojumu skaits sazaglobosīs iepriekšējā lēmenī aptuveni 28000 un jauno mocēbu godu pirmajā kursā 53 profesionālos izglietēbas īstodos uzsoks ap 10000 audziekņu. Latgaļas kultūrviesturis muzeja tematisko izstodē par rūzem un ieršķim, kas veltēta Rāzeknis 740. Goda dīnai, ir guvusi daudz labu atziņu no pilsātas iedzīvotājiem un visiem. Izviertajot šos atziņas nulams pagrinot izstodes darbības laiku līdz 30. decembram. Tagad izstodē par rūzem un ieršķim būs izvītota blokus Rāzeknes pilsātas viesturiskajai ekspozīcijai, papildinot tos viestījumu par pilsātas attīstību laikmetu grīžos. Izstodē atkloja dažādas Latgaļas un Rāzeknes viesturis lopusīs caur viesturiskajām fotogrāfijām, dokumentim, mokslas un sadzēvis prīkšmetim, omotnīku darinojumim un sakrālajām vietēbam no katoļu draudzom. Izstodē veidota pīcos tematiskajos daļos – legenda par Rūzis pilsātu, Rūžu krūņa karariņa Lilds par mums – Mīļojīt mīru un patīseibu, pēc rūžuma snīgdamīs no ieršķim nazabeistīs un auga rūžeņa. Vairok par izstodi rezekne.lv, kā arī Latgaļas kultūrviesturis muzeja lopos sociālajos teiklos. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra aicināja reģiona uzņēmējus uz informatīvu pasākumu 4. septembrī no 10. līdz 12. Bolvu muižas konferenču zālī Brēvēbas ielā 47. Īspieja uzzinot vairāk par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmas atbalstu un aktualitātu. 70% atbalsts attīcinājumiem izmaksam, kā arī atbalsts no 25 līdz 300 000 eiro uzņemšanas nosacījumiem un pīzateikšanos jau septembrī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa pirms inkubācijas programmas atbalstu un biznesa ideju konkursu Ideju kaus 2025, kā arī par citom Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmu Digitalizācija, eksports, jauni uzņēmumi, inovāciju voucheri, Eiropas biznesa atbalsta teiklis. Vālama iepriekšējā daļiebnīku pīzateikšanos pasākumam aizpildot pieteikumu anketu platformā biznes.go.lv. kā arī jautājuma gadījumā var sazazinoties ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālo postolnīcēbu Rāzignī pa telefonu 28 70 5 9 6 8 vai rakstot uz e-pasta adresi rezekne@liaa.gov.lv.
Laika ziņas.
Zinēbu dīnā laiks būs mokūņains, tomēr vītam caur mokūņu mums spēdās arī sauļa. Viņa dažvīt gadams nalals eislaicēks ļeids, sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.